Cienījamie kolēģi, laiks ir sākt 14. maija finanšu komitejas sēdi, un darba kārtībai ir sagatavoti 39 jautājumi, un uzreiz vai kādam būtu papildinājums vai ierosinājums papildus? Nav. Ja nav, tad izskatīsim sagatavoto darbu kārtību. Man ir lūgums uzreiz tā. Tie, kas nerunā, atslēdzam mikrofonus, mazāk skaņas mums traucēs. Tie, kas runā, ieslēdzam mikrofonu, ja es neredzu roku, tad droši sāksim kaut ko teikt. Tad pirmais finanšu komitejas jautājums. Tad tās ieiešu sēdē. Jā. Teicu, tātad piedalās visi deputāti, līdz ar to finanšu komiteja lemties. Tātad pirmais jautājums ir par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2010. Gada 15. aprīļa 6. noteikumos numuru 7 par dzīvokļu pabalstu ziņo Linda Krasovska. Lūdzu.
Dienu cienījumie deputāti, pārsošiem. Lai mazinātu to ar Liepājas pilsētas domas 2019. Gadā pieņemto lēmumu par to, ka no šā gada 1. jūlijā tiek piemērota peļņas daļa pašvaldības īpašumam vai valdījumā esošajiem dzīvokļiem, mēs esam sagatavojuši priekšlikumu attiecīgi palielināt vienu no normatīvajiem izdevumiem, kas tiek vērtēts aprēķinot dzīvokļu pabalstu. Un konkrēti šis normatīvs ir īres un apsaimniekošanas maksa, kurš šobrīd maksimālais tad apmērs ir 85 centi par kvadrātmetru, un priekšlikums ir viņu palielināt līdz 1,40 € par kvadrātmetru. Tas mums palīdzēs daļēji kompensēt šo peļņas daļas pieaugumu tiem iedzīvotājiem, kas pretendē uz dzīvokļu pabalstu un dzīvo pašvaldības dzīvokļos, kā arī tiem iedzīvotājiem daļēji kompensēt tos izdevumus, kas ir par kredītu saistībām tajās dzīvojamās mājās, kur ir veikuti šie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Un mēs redzam, ka tieši sadaļā apkure izdevumi samazinās, savukārt pieaug šī apsaimniekošanas maksa, kurā arī tātad katrs dzīvokļu īpašnieku kopība ir lēmus paaugstināt apmērā, tātad piemērot šo maksu par apsaimniekošanu. Kopumā precīzi analīzi mēs nevaram veikt, tomēr mēs apkopojam 19. Gada datus par tiem dzīvokļiem, par pašvaldības dzīvokļiem piešķirtos pabalsts, un redzam, ka 2020. Gadā dēļ šīs peļņas sadaļas paaugstinājums varētu tā ietekme būt apmēram 8 000 €, kas salīdzinoši nav liela, un tāpat mēs skatāmies, kad lēmumu, teiksim, ar lēmumu mēs vidējo pabalstu apmēru palielinam par 50 € katrai ģimenei. Un sekojoši tas mums uz pusgadu apmēram izmaksā 90 000, taču ņemot vērā, kad mēs vienmēr šo dzīvokļu pabalstu plānojam ar tādu rezervi, tad mēs paredzam, kad ar esošo šā gada budžetu arī šo palielinājumu mēs iznesam. Tāpēc lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un vēl piebildīšu, kad viņš stāsies tad spēkā 1. jūlijā, tas ir vienlaiks ar to brīdi, kad stāsies spēkā arī šīs, tiks piemērot šīs īres maksas peļņas daļa. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, Krasovska kundze, kāds kolēģiem, kādi jājumi? Es tikai atbalstīju, kad tad, kad mēs pieņēmām lēmumu projektu par to, ka mēs noteicām pašvaldības dzīvokļiem īri, mēs solījām, ka mēs šo jautājumu sakārtosim un koriģēsim. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Gunār, tu neesi nobalsojis.
Es redzu, Jānis, kaut kas man te lādējās. Es domāju, ka ielādēsies tās pagaidi.
Ilgi vēl?
Es domāju, ejam uz priekšu.
Nu, labi, tad es lēdzu balsošu. Tā, tad 8 deputāti balsoja par, tehniski iemesli dēļ viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākošais otrais jautājums ir par dalību projektā sporta fizisko īpašību skrīninga sistēma, sports fizika kvalitātes skrīninga sistēma, par to mums ziņo Arts Lagzdiņš.
Labdien, cienītie deputāti. Sporta pārvalde ir sagatavojusi lēmumu projektu par dalību Erasmus projektu konkursā, kurā projekta būtība ir, kā arī Vilnišu kungs minēja, virsrakstā ir šī fizisko īpašību skrīningu metodi. Esam atraduši sadarbības partnerus Somijā un Spānijā, gan pašvaldības, gan arī sporta klubus, kur ir gatavi dalīties ar pieredzi, jo projekta būtība ir pieredzes apmaiņa bērnu jauniešu fizisko īpašību testēšanas metodē un to pielietojam mācību treniņu procesā. No Liepājas puses projektā plāno piedalīties sporta pārvalde, sporta veselības centrs, sportspējas skola un Liepājas futbola skola, jo visaktīvāk un visplašāk pārstāvēties sporta veidu, un otrs ir, kad Spānijas un Somijas partneri arī no savas puses nodrošina futbolu, hokeju un basketbolu sporta veidus kā sadarbības partnerus, lai darītos pieredzē, kā šajās valstīs tad arī notiek viņu sportistu saucamās pārbaudes un šo pārbaudžu rezultātu integrēšana treniņu procesā. Kā deputāti jau zina, tad vairāk kā gadu Liepājā, es domāju, ka veiksmīgi darbojas sporta veselības centrs, kur šādas te pakalpojumus Liepājas jaunajiem sportistiem arī nodrošina, un šis būtu tāds labs solis ceļā uz šīs sadarbības veicināšanu tieši veselības centram ar sporta veidu pārstāvjiem un treneriem, un es domāju, ka pēc tam arī iesaistīt vecākus un pašus audzēkņus, lai šo procesu kvalitatīvi turpinātu. Projekts ir 100% atbalstīts no Eiropas Savienības, un ja sporta pārvalde projektā tiks apstiprināta, tad mēs iegūsim 59,725 eiro pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšanai, kur notiks gan Liepājā, gan Somijā, gan Spānijā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Vagdzniņa kungam. Kādi kolēģiem jautājumi? Tā, ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Viss ir atbalstījuši, lēmums pieņemts.
Paldies.
Trešais jautājums. Par pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2019. Gada publisko pārskatu ziņo Toms Malkevičs.
Labdien, cienējamie deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports 2019. Gada publisko pārskatu. Tas nepieciešams, lai izpildītu likumu par pašvaldībām, likumu par publisko aģentūru likumu un ministru kabineta noteikumu par publiskajiem pārskatiem noteiktās prasības. Galvenie akcenti, kas 2019. Gadā, ar ko aģentūra ir saskārusies, ir tātad sabiedriskā transporta atkarība no infrastruktūras objektu attīstības. Un, piemēram, 2019. Gadā jūlijā Karostas tilta rekonstrukcijas laikā tika slēgt divi maršruti un izveidots viens pagaidu maršruts. Lai cilvēkus varētu nogādāt uz tiem nepieciešamiem galamērķiem. Pagājušais gads bija zīmīgs ar to arī, ka beidzās pirms 8 gadiem slēgtais līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu par reisu, kas iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas jeb Grobiņas reisiem. Un šogad līdz ar to tiek plānots, gan samazināsies, gan nedaudz arī ienākumi, bet ļoti skaidrs, ka izdevumi samazināsies pietiekoši lielā apjomā. Kas vēl būtiski ir, kad pašvaldības piešķirtie atvieglojumi ļoti būtiski ietekmē aģentūras pašu ienākumus. Un 2019. Gadā, salīdzinot ar 2018. Gadu, tad maksas pakalpojumu ieņēmumi ir samazinājušies par 2%, bet proporcionāli tātad par 1% ir pieaugis pamatbudžets domes maksājumi par atvieglojumiem un par 1% pieaugis arī valsts dotācija par pārdājumi. Un ja par biļetēm, tad visas biļetes gan maksas vienu braucienu biļetes, gan abonamentu biļetes ir nedaudz samazinājušās, bet ir palielinājies izdoto biļešu skaits, ko kompensē pilnā apmērā, 100% apmērā. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Jā, paldies Malkoviča kungā par ziņojumu. Kādu kolēģiem jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums ceturtais. Par kustamās mānas atsevināšanu ziņo Jānis Nemans.
Labdien, godājumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi komunālā pārvalde ierosina veikt augošu koku sanitāro izlases cirti, kas ir vēja gāstie un nokaltušie koki 218 kubikmetru apjomā, kas atrodas kadastrā Reiņu mežs, tad Nīcas pagasta teritorijā un piemērot atsavināšanu izsoles ceļā. Un lai nodrošinātu racionāli iedarīgu pašvaldības kustamās mānas apsaimniekošanu un lai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi komunālā pārvalde varētu organizēt izsoli, nepieciešams Liepājas pilsētas domas lēmums par atļauju veikt atsavināšanu šai kustamai mantai. Lūgums būtu šo lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies Nemaņkungam, deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgs.
Paldies.
Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2019. gada 14. novembra lēmumā numura 420. degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmē darbības veicināšanas pamatstruktūras izveidi, kura zonā runa iet par Roņu ielu. Ziņo Mārtiņš Ābols.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Liepājas domas 2019. gada 14. novembra lēmumā numuru 428 par projektu degradēto teritoriju revitalizāciju un uzņēmē darbības pamata infrastruktūras izveidi, kura zonā Liepājā otrā kārta, tas, ko mēs saucam par Roņu ielas rekonstrukciju. Šī lēmuma projekta būtība ir sekojoša, tad šis ir tā saucamais IT vērtējumais projekts un ir saņēmt attiecīgi nosacījumi šī projekta izpildē un tie paredz to, ka mums no šī kopējā projekta, tad lai būtu skaidrība izstāstīt šoreiz, projekts līdz šim bija saprasts ar to, ka mēs rekonstruējam gan visu Roņu ielu, gan arī sakārtojam šo izvadu jeb izeju uz pludmali Roņu ielas galā. Savukārt šī nosacījumi mums pasaka šo Roņu ielas galu jeb pludmales izeju mēs nevaram šī projekta ietvaros realizēt, līdz ar to mums no kopējiem projekta izmaksas sadalījuma ir jāizdala ārā šī Roņu ielas pagarinājuma izbūve, līdz ar to mainās arī visa šī projekta kopējā finansējuma daļa, gan kopējais finansējums, gan attiecināmās izmaksas, gan arī sadalījums pa ERA fondu, valsts budžeta dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu. Es atļaušos varbūt nelasīt visu šīs summas, tas jums lēmuma projektā ir minēts, tātad sadalījums gan par gadiem, gan kā šīs summas, tātad izdalot šo sadaļu ārā mainās un aicinātu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Visi deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums par projektu pludmales iekārtojumu izbūve Roņu ielā. Ziņo Mārtiņš Ābols.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu pludmales labiekārtojumu izbūve Roņu ielā. Tas ir lielā sasaistē ar jau iepriekšējo lēmumu projektu, kuru jūs apstiprinājāt. Tad izņemot no Roņu ielas pagarinājuma projektu, mēs saredzam iespēju atklātā projekta konkursā caur Eiropas jūrniecības un zivsaimniecības fondu iesniegt šo projektu sadaļu, ko virza tātad caur Liepājas rajona partnerību. Un tātad šī projekta ietvaros mēs izbūvētu šo Roņa ielas pagarinājumu pludmalē, ietverot visu to nepieciešamo infrastruktūru, ko parēd arī pludmales tehniskais plānojums. Un attiecīgi arī šī projekta finansējums kopējās izmaksas ir lēšams ap 445,680,22 eiro, no kuriem tātad 85% tiek sekti no ERA fonda. Ir vajadzīgs arī, protams, pašvaldības līdzfinansējums un arī sadalījums pa šī finansēju nepieciešamības šogad un arī nākamgad. Lēmuma projektā tas ir atrunāts un aicinātu arī atbalstīt šo lēmuma projektu. Paldies.
Paldies Abulkungam. Kādu kolēģiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu pārējiem pie balsošanas. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Numuru 7 darbkārtības jautājums. Par grozījumiem 2019. gada 19. decembra lēmumā numuru 468. Par projektu pamata infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmēju darbības veicināšanai un ietrumpa ezermāls ielu, ziņo Mārtiņš Ābols.
Sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2019. gada 19. decembra, domas lēmumā numuru 468 par projektu pamata infrastruktūras nodrošināšanu uzņēmēju darbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepāja 3. kārta, tātad ezermāls iela kā objekts. Šī lēmuma projekta būtība ir sekojuši, ka no sākotnēji iesniegtā šī projekta esam saņēmuši būvdarbu tāmes, kas līdz šim nebija saņēmtas, un attiecīgi saņemot tāmes, mēs redzam, ka šī projekta kopējās izmaksas attiecināmās un neattiecināmās izmaksas mainās. Līdz ar to arī šeit šajā lēmuma projektā mums ir nepieciešams šīs izmaiņas šī projekta kopējās finansējuma sadalījumā veikt. Tātad šeit ir arī norādīts, kādas ir projekta kopējās izmaksas, kādas projekta attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, ja no attīstības komitejas bija priekšlikums uzsvērt arī šīs neattiecināmās izmaksas, ko es vēlreiz saku, kad šīs iesniegtās tāmas ir tās, kādēļ mēs mainam pieņemto lēmumu projektu. Un attiecīgi arī aicinātu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, lai mēs varam attiecīgi ezermāls ielu arī uzsākt šī projekta realizāciju. Paldies.
Paldies Abulkungam. Deputātiem kādi jautājumi?
Man ir.
Vilns, lūdzu.
Es vienkārši vēlos izteikties. Ja. Es varbūt atvainojos un varbūt atļaušos būt iedomīgs un teikt, ka varbūt kaut ko nedaudz saprot no infrastruktūras un no projektiem. Tāpēc es gribu nedaudz nokomentēt un pateikt to savu izpratni par šo te lēmumu, par ko mēs šodien lēmjam. Tad it kā viss ir skaidrs, tika sniegt informāciju, ka kaut kas mainās. Ja tā precīzi, tad, ja mēs lasam abas lēmu projekts, ja, tad 19. decembrī pagājušo gadu, kad tika lēmts, tad projekta kopējās izmaksas ir 1,8 miljonu. Tagad, jā, tagad dzirdējam, kad ir saņemtas tāmes, projektētājs ir izprojektētājs, un tas, kas netika pateikts, ja, kad šīs te tāmes no 1,8 miljonu, ne, nu labi, toreiz tā ir prognozētās izmaksas, tagad šīs tāmes parāda, ka šīs te izmaksas ir kopējās sastāda 3,2 miljoni. Nu, tā diezgan būtiska atšķirība. Ko es saprotu tālāk? Es saprotu, ka projekta attiecināmās izmaksas ir nemaināmas lielumas šajā te pasākumā. Tātad gan iepriekš, gan tagad attiecināmās izmaksas ir 1,6 miljoni. Un tas ir saistīts ar to, ka ERAF kvota ir tāda, kāda viņa ir, neatkarīgi no kopējām izmaksām. Ja? Tā kā viņi neveidosies 85%, bet šī gadījumā tā ir kvota, un tie ir 1,360 miljoni. Tad attiecīgi klāt nāk valsts budžeta dotācija, pašvaldības līdzfinansējums, tā mēs nonākam pie projekta attiecināmām izmaksām. Tad, ja tāmes šobrīd ir 3,2 miljoni, tad skaidrs, ka rodās šitās te neattiecināmās izmaksas. Un tas jau ir kolēģis, uz ko es arī vērstu uzmanību, ja, ka no tā lēma projekta būtība ir tāda, vai mēs lēmjam par šī te projekta atbalstu, ņemot vērā, kad iepriekš plānotā apjoma vietā šis apjoms ir tāds. šis apjoms ir tāds, ja, nu, nu, es atvainojos, tiešām es atvainojos, bet nu, nav pievienots ne kaut kāda koptāma, ne izvilkums par galvenajām pozīcijām. Labi, ja tas nav jāzina deputātiem, politiķiem, kuri varbūt neko nesaprot, ja, tad es varu paļauties, ja, kad profesionāļi, eksperti ir izvērtējuši, ja, kāpēc ir tāds sadārdzinājums vai, vai kaut kas neprognozēts, vai tur bijusi kļūda topogrāfijā, vai kaut kādi jauni apjomi nākuši klāt, varbūt ir pavisam cits aptvērums, ja, nu, vienkārši man, man uz ko es kolēģi velku, ja, kad Nu, mēs nerunājam par 25 tūkstošiem, ja, vairāk kā par miljonu, un, un, un tad lūgums neapvainoties, ja es prasu jautājumu, nu, kā, kā sadalās šis te, šīs neatiecināmās izmaksas. Ja, un, un vienkārši man negribas, kad šis te punkts ir paslēpts lēmuma projektā, viņš netiek akcentēts, ja, un, Un mēs runājam it kā par skaisto, ka mēs realizējam projektu, sakārtējam infrastruktūru, ja, bet mēs nerunājam tomēr par kaut kādu ievērojumu budžeta pozīciju, par iespējams par saistību uzņemšanos, un tāpēc arī tāds mans komentārs. Es, protams, ļoti atvainojos, un pareizi varu pateikt, ka, nu, pa lielam es balsošu par, ja, nu, jo uzskatu, nu, ka tiešām šī te teritorija ir svarīga, un viņa jāsakārtā, tā kā paldies par uzmanību.
Paldies, Vilnī, par skaidrojumu un, un par tavu repliku. Es domāju, šī replika ir vietā, jo nekadā gadījumā nedrīkst par zemu novērtēt mūsu deputātu lēmumus un atbildību. Un otra lieta, ko es gribu vērst uzmanību, paldies, ka tu iedziļinājies un tā smuk visu izskaidroji. Līdzīgi pēc attīstības komitejas man tāda piecgaršu palika. Mums ir bijis vēsturiski līdzīgs stāsts par putvēņiem. Ko mēs zinām, ka tur ir vairāk projektu kopumā, tur nav viens atsevišķs projekts, bet to, tomēr, kad iepirkumi parādīja sadārdzinājumu. Un nevis vienam objektam, bet, kā es teicu, kopumā. Un mēs tiešām kolēģijā lēmām, ka tas ir izaicinājums, ko darīt, kā finanses meklēt. Un šajā gadījumā ir līdzīgi, tomēr no 200 tūkstošiem šies izmaksas ir pieauguši 1,6 miljonu. Es runāju par neatiecināmu izmaksām. Un es tāpēc arī attīstības komitejā prasīju skaidrojumu. Tas, ko Mārtiņš paskaidroja, godīgi sakot, vienalga palikusi tāda jocīga pēcgarša, vai tiešām prognoze un reālais iepirkums ir šāda starpība, vai tomēr mēs runājam par kaut ko, kas nebija iekļauts un tagad ir iekļauts. Jo nu, jūs paši tikko dzirdat, kāda ir starpības par to decembri mūsu prognoze un reālo dzīvi šodien. Tā kā būtu labi, varbūt, varbūt ir tiešām kaut kāda pozīcija, kas ir mainījusies šajā laikā, saprast to.
Ja es drīkstu pavisam īsti.
Jā, jā, Mārtiņ, protams.
Komentāru. Es domāju, ka šeit klātsušiem diezgan daudziem pieredze projektu vadīšanā un projektu iesniegšanā, gatavošanā, lēmumu projektu. Un tas, ko es varu pateikt, jā, iesniedzot projektu pirmo reizi uz domas sēdi, pirms mēs vispār sākam izstrādāt. Tie cipari ir pieņēmuma formā. Protams, eksperti skatoties tā brīža tirgus situāciju, pasaka, kāda varētu būt šī projekta vērtība, izmaksas. Un savukārt tajā brīdī, kad tiek saņemtas tāmes, reāls tāmes, loģiski tiek koriģēti šie pirmā domas lēmuma cipari. Uz jautājumu, vai šeit ir kaut kas neparedzēts apjomziņā, es varu atbildēt, nē, nav, tās ir šī brīža izmaksas, ko parāda tāmes. Jā, šeit ir, mums izdevies pārliecināt varam ministrī, ka projektā tiek iekļauta arī šī tilta, kas tagad tiks pārveidots par gāja velo tiltu ietveršanu šajā projektā, tā, protams, arī viena no izmaksu pozīcijām, kas iespējams sadārdzina šo projektu, bet teikt, ka šeit kaut kas ir aizmirsts, pēkšņi apjomi kaut kādi fantastiski parādījušies. Nē, tā ir, nu, es gribētu teikt, normāla situācija, ka tajā brīdī, ka mēs saņemam tāmes, mēs esam spiesti, un tā nav bijusi vienreiz, tas ir gan arī bijis ar tādu zināmu regularitāti, kad mēs labojam domas lēmumus. Tā kā es, protams, varu pieņemt kritiku, pieņemt pārmetumus, visticamāk, varbūt arī objektīvi, tā kā nav problēma, varam rūpīgi iedziļināties, pievienot visu tajā brīdī mūsu rīcībā esošo informāciju, lai deputātiem pieņemot lēmumu, būtu izsvērta, skaitļos balstīta informācija. Paldies!
Paldies, Abulkungs, un šos jautājumus nekad nedrīkst ņemt personiski. Tiešām mēs vēl...
Pat nemaz būtu netuvu.
Jā, maksimāli būtu...
Es esmu darbā.
Mums ir adekvāts. Ansinkungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Man ir prieks, ka mēs diskutējam ļoti profesionāli par šo projektu. Bet šeit mēs redzam divas iespējas. Projektu realizēt ar visiem trījiem komponentiem, kas sevī paredz tiltu, paredz Ezermāles ielas rekonstrukciju un trešo komponenti, kas ir savienojums ar Brīvības ielu. Ja mēs to nevaram atļauties, tad mēs, protams, varam iet uz projekta samazinājumu, bet par to mums deputātiem jālēma. No šajā brīdī es gribu arī pateikt to, ka šīs ir tāmes, kas nāk no projektā. Mēs priekšā stāvam izsoles procedūru. Un tas jautājums, ko es gribētu, lai Vilnis palīdz saprast no savas pieredzes, kā eksperts ceļu uzturēšanā un būvniecības nozarē kopumā, kā tu redzi šo turpmāko rīcību? Vai tavs piedāvājums ir sašaurināt projektu apjomu, samazināt to, realizēt pa kārtām, vai iet to piedāvāto ceļu, kā attīstības pārvalde piedāvā, izsludināt visu projektu un skatīties, kādas ir izsoles rezultātā gūtās summas.
Jā, paldies, Gunār. Tas, ko tu stāsti, tas ir tas, ko es pirmo reizi dzirdu. Jā, tas arī tas, ko es saku. Ir vecais lēmu projekts, ir jaunais lēmu projekts. Arī šajā jaunajā lēmu projektā pie tam arī nav informācijas, kad izmaksas var mainīties un var lemt pēc iepirkuma procedūras. Jā. Man nav informācijas, no kā sastāv. Tas arī Gunārs jautājums, ko es tiešām uzdevu, kādas ir šīs te izmaksu komponentes, jā, kāpēc viņas ir tik lielas. Jā. Vai varbūt ir, iepriekš tomēr ir bijusi tā kļūda plānošanā. Jā. Man nav informācijas ne par Brīvības ielas vai kur minēja, kur ir jā, tie etapi. Jā. Ja tas būtu parādīts, nu, tad mēs varētu par to diskutēt. Jā. Tad tā uz sitienu es jau tev... Es jau tieši arī to uzsveru, ja, kad mēs ir liels sadārdzinājums, bet mēs mums nav iespējas, nav informācijas, par ko ir diskusija, ja, par ko varētu lemt, par ko varētu vienoties. Ja. Es varu iedzināties, ja, tad es varu savu viedokli pateikt, ja, bet no tiem materiāliem, kas ir komitejās pievienot, nu, nav iespējams šādas ātras secinājumas izdarīt.
Paldies! Kolēģi varētu piedāvāt priekšlikumu tādu, kad šodien balsot par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzas domas sēdē deputātiem attīstības pārvaldi nosūtīs visu to informāciju, ko jūs fiksējāt tagad, un gaidam jūsu priekšlikumus un redzējumus.
Labi, tad pieņemam to, ko Gunārs piedāvā. Jebkurā gadījumā Vitkovs kungs jau pateica, ka pie jebkuru scenāriju viņš atbalst šo lēmu projektu, un ejam tālāk, lūdzu jūsu balsojums un paužat attieksmi balsojot par sagatavoto lēmu projektu, kā Mārtiņš Abuls mums to stādīja priekšā. Saskungs, ja?
Jā, es vēl gribēju. Nu, varbūt, ka te var piegatavot tādu karti, un es saprotu, ka nebija visu laiku skaidrības par to, vai tiltam mēs varēsim saņemt to Eiropas finanšu atbalstu. Un cik tad tas tilts tur apmēram tās izmaksas? Es tad nemāk atrast tagad tāmē, cik tas tilts izmaksā un cik tā savienojušā iela, kas ir Ezermalas puses, kā nu viņi mums tur saucās uz depo pusi, tas gabals. Nu, tad ir jautājums. Nu, tilti, protams, vienmēr būtu svarīgi sataisīt nu, to savienojušo ielu, tad tur var vērtēt, vai viņu vajag šajā etapā vai nevajag. Un trešā lieta, kā mums būs, mēs varēsim nokreditēties tai neatiecināmai daļai. Tas ir man arī nav skaidrs. Tā kā to līdz domas sēdē vajadzētu tikt skaidrībā.
Skaidrs, paldies. Tad paliekam joprojām pie tā, ko Gunārs teica, ka visiem ir izsūtīts materiāli. Tātad, un tad mums vēl būs iespēja tātad visiem mums finanšu komitejas locekļiem iepazīties ar šiem papildus skaidrojumiem un paust savu attieksmi arī domsēdē. Bet šobrīd es aicinu visus tā kā balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Man viens ieteikums vēl būtu, var tos materiālus varētu laicīgi iesūtīt, nevis pēdējā dienā.
Vai es... materiāliem jūs runājat, kas ir pēdējā dienā iesūtīti?
Nu, par tiem, visiem tiem noteikumiem tie, kas ir mainījušies vai kaut kas tamlīdzīgs, kā pāzes, teiksim, ir
tiešām. Attiecīgi uz komiteju viss materiāli tika pielikt laicīgi.
Labi, paldies. Paskatīšos.
Lūdzu, balsojam. Strīkungam nav balsojums. Edvīna.
Es redzu, ka manam, bet man nepiedāvā pat opciju.
A pirms tam bija kārtība, vai ne?
Jā. Ejam tālāk, es skatāmies.
Ejam tālāk, skatāmies, ka varbūt pamainās kaut kas. Tā, es slēdzu balsošanu. Tātad 8 deputāti balsojuši par tehniski iemeslu dēļ, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8 par projektu piekrast raksturojošās dabas sainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšanas kultūras un turismas pakalpojumu daudzveidošanu Liepājas centra pludmalē. Ziņo Mārtiņš Abu.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu piekrasti raksturojušās dabas ainavas publiskās ārtelpas attīstības un pieejamības veicināšanu kultūras un turismu pakalpojumu daudzveidošanai Liepājas centra pludmalē. Tad šī projekta būtība ir sekojoša. Lēmums ir nepieciešams, lai mēs varētu šādu projektu iesniegt finansējumu saņemšanai. Zem specifiski atbalsta mērķa 5-5-1, kas ir trešā kārta. Un šī projekta ietvaros, mēs plānojam tātad realizēt daļu no pludmales tematiskā plānojumā savulaik izstrādātā koncepta par pludmales izejām. Šī projekta tātad ietvaros, mēs plānojam trīs Liepājas centra pludmales izejas sakārtot visas nepieciešamās inženieru komunikācijas, pašas izejas, ja labi iekārtojot, tā kā to paredz arī šis tematiskais plānojums. Un attiecīgi šī projekta kopējās izmaksas šobrīd tiek lēsts ap 1.818.906,78 eiro, no kuriem tātad ir ERA fonds 85%, ir valsts budžeta dotācija, ir nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums un attiecīgi arī sadalījums, kā tas sadalās pa gadiem 21. un 22. Gadā. Lūgums būtu apstiprināt šo lēmumu projektu, lai mēs varam virzīties uz šo projektu iesniegšanu. Paldies.
Paldies, Ablokungs. Deputāti, kādi jautājumi? Jautājumu nav. Es neredzu, ka kāds būtu roku pacēlis. Tad lūdzu balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015-20. Gadam, investīcija plāns 15-20. Gadam aktualizēšana, ziņā Mārtiņš Ābols.
Jā, šis mums arī tāds standarta lēmums, kas mums laiku pa laikam iesaistībā ar esošās attīstības programmas 15-20. Gadam pielikumu numur 2-2 investīcija plāns aktualizēšana. Šajā brīdī arī mums tātad ir... Iepriekšējais lēmuma projekts tātad saistībā ar pludmales tematiskā plānojuma īstenošanu šiem izejām. Mums jāietver šis projekts ir arī investīcija plānā. Šī ir vienīgā izmaiņa, kas mums ir šī brīža investīcija plānā nepieciešama. Līdz ar to arī formāli mums ir nepieciešams šo investīciju plānu papildināt ar šo projektu sadaļu un aicināt atbalstīt sagatavot lēmuma projektu. Paldies!
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsot! Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par aizņēmumu projekta pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējiem darbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepāja otrā kārta, iet runa par cukuru ielu, ziņo Evija Kalvenieca.
Labdien! Tad ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu projektam pamata infrastruktūras nodrošināšana uzņēmē darbības veicināšanai, Liepāja otrā kārta, kas ir cukuru iela īstenošana. Lēmums ir nepieciešams, lai varētu iesniegt valsts kasē aizņēmumu ņemšanu šī projekta īstenošanai. Paldies!
Paldies! Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Saskungs, lūdzu, paldies, jā. Visi deputāti atbalstījuši lēmums pieņemts. Numur 11 jautājums par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2019. gada 19. Decembra saistošos noteikumus numur 19, par Liepājas pilsētas pašvaldības budžetu 20. Gadam ziņo Evija Kalvinieca.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2020. Gadā. Iepriekšējie grozījumi tika iesniegti marta mēnesī, bet izskatot finanšu komitejā viņi tika atcelti. Iestādes tika informētas par to, ka jāpārskata savus uzturēšanas izdevumus. Līdz ar to tika veikti dažādi iekšējie grozījumi. Un iestāžu uzturēšanas izdevumi tika daļēji novirzīt arī iepriekš papildus pieprasītajiem finansēm. Tātad kopumā par pamatbudžets tiek grozīts par 16,4 miljoniem eiro. Par šādu summu tiek palielināti ieņēmumi. Tenī skaitā valsts mandatācijas par 143 tūkstošiem eiro. Kas ir šīs precizētās summas pedagoģisko atalgojumu nodrošināšanai sporta izglītības iestādēm saņemot šos līgumus, gan arī mūzikas skolai precizējot šīs pedagoģisko darbinieku izmaksas, kā arī dažādu šo projektu īstenošanai precizētās izmaksas, kas tiek saņemts no valsts budžeta līdzekļiem. Atlikums uz gada sākumu tiek palielināts par 15,5 miljonu eiro apmērā. Kā zināms, decembra mēnesī mēs jau vairāk kā 2 miljonus iebudžetējam. Līdz ar to šos 2 miljonus tika sadalīti izdevuma pozīcijās, bet uz šo brīdi papildus šiem 2 miljoniem mēs palielinām atlikumu uz gada sākumu par 15,5 miljoniem. Par 393 tūkstošiem eiro tiek palielināta kredīta resursu piesaiste, kā arī pamatbudžeta ieņēmumi, kas saistīti ir ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieskaitījumu decembra mēneša pēdējās dienās, bet pašvaldības budžetā viņi ienāca janvāra pirmajās dienās. Tāpat tās ar finanšu izlīdzināšanas fondu tiek ieskaitīts, kas bija decembra pēdējā dienā izskaitīts no valsts kasas, bet pašvaldības saņēma janvāra pirmās dienās, un tiek samazināts par 300 tūkstošiem azartspēju nodoklis, ņemot vērā, ka mainās šī likumdošana, un tiek sadalīta šī proporcija starp ieskaitījumu valsts budžetā un pamatbudžetā. Līdz ar to pamatbudžeta kopējā ieņēmuma tiek palielināta par 674 tūkstoši eiro, maksas pakalpojumi tiek samazināta par 379 tūkstošiem, ņemot vērā, kad iestādes ir izvērtējuši savus maksas pakalpojumu ieņēmumus, un ņemot vērā šo ieņēmumu iekasējumību, tiek arī samazināti plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Tātad precizēti ieņēmu šobrīd grozot budžetu sastāda pašvaldībā 125,9 miljonus eiro. Tad lielākā daļa no tiem ir valsts mēdotācijas 48 miljonu eiro apmērā nodokļu ieņēmu, kas sev ietver gan šīs iedzīvot ienākumu nodokļu nekustamā īpašuma nodokļu azartspēju nodokļu, nenodokļu ieņēmumu, kas ir nodevs un naudas sodas, kā arī budžeta iestāžu ieņēmumu 7,8 miljonu eiro apmērā. Atlikums uz gada sākuma tātad precizētais ir 18,2 miljonu eiro un aizņēmu saņemšana 7,8 miljonu eiro apmērā. Šajos grozījumos tiek papildus novirzīt līdzekļi 14,2 miljonu eiro, apmērā lielākais finansējums sadaļa tiek novirzīta izglītībai, kā redzams, 23,9% apjomā. Tātad nākamā ir šī ekonomiskā darbība pēc lieluma, cik tiek novirzīts šis finansējums teritoriju mājokļu apsaimniekošanai, arī vispārējai valdības dienestiem. Un jūs redzat gan arī vidus aizsardzību un sabiedriskai kārtībai procentuāli arī šis sadalījums no budžeta ieņēmuma. Tā, turpmākos slaidos tādos lielos virzienos, kādas nozīmīgākās ieceļas šajos grozījumos iestrādāts. Tātad satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai ir novirzīts 103 tūkstoši eiro apmērā, kas sevi ietver gan arī šo video novērošanu Jūrmalas parkā, Duniks ielas basketbola laukumā, Lāčplēša dārzā. kā arī satiksmes organizācijas elementu nodrošināšanai, kas ir dažādi šie ātrumvaiņi un spogli ceļzīmes, kur novirzīja 40 tūkstoši eiro jau no gada sākuma, no šī pozīcijā tika apstiprināta 50 tūkstoši eiro, kā arī ietevi izbūvēja un atjaunošanai 288 tūkstoši eiro, kas sevi ietver Pērkonas ielu, kā arī ietevis izbūvēja 14. novembra bulvārī un pulverijās posmos. Kā ir gada, arī šī gadā tiek paredzēts finansējums iekšpagalma asfaltēšanai un sakārtošanai. Šī gada decembra mēnesī jau apstiprinājām 200 tūkstoši eiro finansējumu šīm projektam. Tad, un tagad uz doto brīdi grozījumos tiek papildus piešķirt 305 tūkstoši. Līdz ar to precizētais finansējums šīm iekšpagalma asfaltēšanai sastāda 550 eiro. Tā arī ieceža dokumentu projektu izstrādē, kur ir dažādi šie topografiskie izmērījumi. Papildus tika novirzīt 250 tūkstoši. Nu šobrīd jau budžetā tika iebudžetēti 50 tūkstoši eiro. Arī lietas ūdens novadīšanas sistēmas attīstībai tiek novirzīt 408 tūkstoši eiro, kur ir dažādi šo atsevišķu ietu posmu izbūvēja. Meliorācijas sistēmai, kā arī dažādu ūdens, gan arī kanalizācijas kolektori izbūvu Jūrmalas parkam. Bez tam arī 35 tūkstoši eiro tiek paredzēti stēlu projektēšanai un gravēšanai, kā arī ņemot vērā domas pieņemto lēmumu iepriekšējā gadā, kur tika atbalstīts šis apstādījuma koncepcijas izveidošana un apsaimniekošana. Šim projektam tiek paredzēts 36250 eiro. Arī šie projekti, kas ir kultūras pieminekļu saglabāšanai līdzfinansējumi, kā ir katru gadu, arī šogad viņš turpinās precizētais finansējums, piešķirot papildus 322000 sastāv 422000 eiro no gada sākuma, jo mums tika paredzēts finansējums 100000 eiro apmērā. Mazo vidējo komercsabiedrību projektu atbalstam decembra mēnesī jau stiprinājumu 20 tūkstoši eiro, papildus šobrīd tiek novirzīt 80 tūkstoši, līdz ar to šo projektu atbalstam tiek paredzēts finansējums 100 tūkstoši eiro apmērā. Nu, bez tam arī šie lokāli plānojumi izstrādē Klaipēdas ielā Metlūra teritorijā un arī dzīvnieku kapsētai 98 tūkstoši eiro. Arī pašvaldības tukšo dzīvokļu remonti, tas ir tas projekti, kas programmas, kas ir gadu, tiek apstiprināts un turpināts, tiek piešķirts 138 tūkstoši eiro apmērām, arī mikro rajonu pagalmu apiekārtošanai, arī energoefektivitātes pasākumiem daudz dzīvokļu mājām, kā arī sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidēja. Un projektu, tehnisko projektu priekšfinansējumiem līdzfinansējums papildus tiek novirzīts 1 miljonus eiro. Šobrīd ir apstiprināta 350 tūkstoši eiro. Arī piebildīšu, ka 50 tūkstoši eiro tiek arī novirzīti rezerves fondam, ko iepriekš mēs izlietojām šo Covid pasākumu novēršanai. Bērnu rotaļlaukumu izbūvēja tiek novirzīts 100 tūkstoši eiro. Šeit arī ir precizētais finansējums 150 tūkstoši eiro, jo daļa jau tika apstiprināta jau pie budžeta stiprināšanas. Pilsētas vīdes labiekārtošanai un uzturēšanai kopumā 255 tūkstoši. Jūs jau redzēt, kur ir dažādi gan šīs izējas uz pludmālu nostiprināšanai, gan autobusu pieturvietu uzstādīšanu, dažādu šo labiekārtošanas darba veikšanai. Bez tam arī ir paredzēts finansējums kopumā 220 tūkstoši eiro gan teleskopiskās grīdas pacelšanas sistēmas iegādē, gan arī infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvajam, kas saistās ar šo jauno tramvaju iegādi Liepājas pilsētā. Bez tam energoefektivitātes paaugstināšanai ēkpeldielā 5 tiek novirzīts finansējums 345 tūkstoši eiro apmērā, un lai varētu darbinieku uzsākt veiksmīgu šo darbu ēkā, tad arī nepieciešams gan mēbeļ, gan aprīkojumi iegāda šajā ēkā peldielā 5. Arī primārās veselības aprūpas centrā Vecliepā tiek paredzēts finansējums 5000 eiro apmērā liftu izbūvēja. Bez tam arī šis lielāko daļu finansējumu remontiem tiek novirzīts izglītības iestādēm gan eit šo elektroinstalācijas nomaiņai, gan arī dokumentācija izstrādē, kuri paredzēts gan šiem trešai skolai, piektai skolai, gan arī dažiem bērndārziem, lai varētu šo programmu īstenot turpmāk, ir nepieciešams jau kaut kādas finansējumas šo dokumentāciju izstrādē. Jauna pirmskolas izglītības iestādes izveidē kokielā 10, tad kopumā no pamatbudžeta līdzekļiem tiek novirzīti 483 tūkstoši eiro, bez tam vēl tiek piesaistīti arī grozījumos uz 41. Pielikumā šī kredīta resursa 916 tūkstoši eiro, kopumā kredīta resursa piesaista un pašvaldības daļa šī bērndārza izveidēja tiek novirzīts 1,4 miljonu eiro apmērā. Arī šo dezinfekcijas līdzekļu iegādē tiek paredzēts finansējums, kas jau tika solīts marta mēnesī, kā arī šo internetu tīkla ierīkošana dabas mājā un arī, lai varētu atvērt papildus rupiņu pirmskolas izglītības iestādē saulīti, tiek novirzīt 20 gultu iegādē. Bez tam ir izglītības iestādes iekšēji izvērtējuši savus iekšējos grozījumus, kur tik novirzīt dažādu šo uzturēšanas izdevumu sekšanai. Sportam tad Daugavas stadionu esošā žoga nomaiņā tika paredzēts 23 tūkstoši eiro apmēram, dzīvumā korpus remontam arī draudzībai 21 tūkstoši, bez tam veicot iekšējās korekcijas tika novirzīt 20 tūkstoši sporta bāzes Kunga ielā, kur ir šī vingrošanas sporta skola, daļējiem remontam un arī ezerkrasta remontam, bez tam arī 11169 eiro no sporta pārvaldes no iekšējām korekcijām tika novirzīts olimpiskā centra, veselības centra speciālistu piesaistē. Tāda kultūrai Sijā Liepājas Lejas teātrim jaunostudējumam tiek nodrošināts 17311 eiro, deleģēto funkciju veikšanā, kas ir saistībā ar šo deleģēšanas līgumu. Apstiprinācijā budžetā bija 20181 eiro. Un arī veicot iekšējās korekcijas uz šiem pasākumiem, kurus šobrīd nenotiek kultūras nozarē, iekšēji 60 tūkstoši tika novirzīts kultūras projektu konkursam un arī 12 tūkstoši kultūras nevalstisko organizāciju atbalstam. Papildus 23400 eiro tiek novirzīts muzeja galvenās ēkas, balkona seguma remontam. Un arī dzimtsarakstu nodaļai fasādes atjaunošanai, kā redzams bildē šie dzimtsarakstu nodaļa fasādes iekšpagalma, sēdus puses fasāde, tā kā šī fasādes atjaunošanai paredzēta 32000 eiro. Arī 22 tūkstoši vidas pieejamības uzlabošanai, zems ir tāks nodaļai, kas saistīts ar invalīdu tolešu izbūvi. Sociālā nozarē 177,436 eiro novirzīt remontdarbiem sociālās iestādēs, arī sociālās nozars iestādes iekšēji ir izvērtējuši savus uzturēšanas izdevumus un daļai ir novirzīts iekšējās korekcijas rezultātā gan apkurs sistēmas remontam, kas ir garīgās attīstības traucējumi gan atkarības profilaks centram, gan arī veco ļaužu dzīvojumā mājā, un arī bez tam iestādēm tika piešķirts finansējums saucamai siltumtaupības ekonomija, kur dažādi arī varēja iespējas ir novirzīt šos līdzekļus šādu remontu darbu veikšanā nepieciešamo. Un 8000 eiro tiek novirzīts arī metadona kabinetu un pakalpojumu attīstībai Jaunliepājas primārās veselības aprūpas centram. Sadalot šos izdevumus, līdz ar to varam jūs painformēt, ka uz šo brīdi tad saliekot ieņēmumus ar izdevumiem kopā atlikums uz periodu beigā mums ir nedaudz virs 2 miljoniem eiro, kas tiek iezīmēts kā atlikums uz periodu beigām nesadalīts. Paldies.
Paldies Evijai par skaidrojumu un prezentāciju. Manuprāt, ļoti uzskatām redzams, kā nauda sadalīti tie šie grozījumi. Un, un kā jau tikko noslēgumā dzirdējām, ka mums paliek nauda vēl, tā kā var teikt, rezervē, nesadalīta, plus mēs arī plānojam dividendu ienākumus, kas arī paliks kā atlikums, kā rezerve. Tātad, kolēģi, deputāti, kādi būtu jautājumi? Rokas neredzu, tad es varu, ka visi ir ļoti skaisti izskaidrots, tad lūdzu balsojam.
Man tas tehniskais precizējums, tad
jā.
103, tad viņi noņēmas, pa ko pirmīt diskutējāt.
Pagad, Ronald, lūdzu vēlreiz, mēs neko nedzirdējam.
Un laikam slikts internets ir, tad tas tehnisks priekšlikums noņemt no tā miljonu, kas ir projekta priekšfinansējumiem, līdzfinansējumiem, uzlikt 133,704 eiro uz Roņielas izbūvi.
Skaidrs. Jā, ok, labi. Nu, tas arī... līdz otru neizslēdzu, tas bija paredzēts tām jau. Jā. Labi, skaidrs par Roņielu sapratām, tad viņš pārvirzās no tā kopējā cipara uz konkrēto projektu. Un kas bija otrs? Kaut kas vēl bija Ronaldi bez šī?
Man slikti es dzirdu, bet man viens priekšlikums bija, man vairāk nav priekšlikums.
Skaidrs, paldies. Tad šis jā. Viens priekšlikums Gunāram kaut kas.
Jā, es gribēju nedaudz precizēt, es gribēju pajautāt finanšu pārvaldes vadītājai attiecībā par šo sporta centra darbību. Tur es sapratu, tika pieminēts tas fakts,
jā? Jā, tika pieminēts, tas iekšēji tiek novirzīts 11,000 eiro no sporta iekonomētajiem līdzekļiem uz OC Liepāju.
Jā, paldies.
Droši vien tāpēc Dekšņa kungs sēž blakus sevijai. Labi, tas bija joks. Tad, ja nav nekāda cita papildināta, tad lūdzu balsot. Tā, visi nobalsojuši. Tad, visi 9 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākošais 12. Jautājums par ēkas Oskara Kalpa Kiela 87 Liepājā nodošana lietošanā. Mums, tad nav rakstīt ziņotājs, es pieņemu, ka Egmaņa kungs ziņo, jā?
Labdien, cienami deputāti. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības īpašumu Kalpa Kiela 87 nodošanu lietošanā reliģiskā organizācija Liepājas atcerniece draudze. Tā ir baznīca, kur pieder pašvaldībai un kur jau lieto, un arī es domāju, ka turmāk lietos draudze. Lūdzu, atbalstīt sagatavot lēmuma projektu.
Tā, paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Tā, divi deputāti vēl nobalsojuši. Tā, viens. Tā, Saska kungs, jūs neesat nobalsojis. Tā, labi, slēdz balsojumu. 8 deputāti balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais 13. Jautājums par pašvaldībai piederošā zemes gabala cukura ielā 34B Liepājā. Cenas apstiprināšana ziņo Māris Egmans. Lūdzu.
Cienējiem deputāti, sagatavot lēmuma projekts par cenas apstiprināšanu pašvaldības zemes gabala mobotam cukura iela 34B, kur augstākais vērtējums un arī pārdošana cena, tad ir ēka īpašniekiem ir 124,700 eiro. Lūdzu, apstiprināt nosīto cenu.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvāri 14.33 rezultātiem, ziņo Māris Egmans.
Jā, cienējami deputāti, šīs ir pirmās izsos rezultātu apstiprināšana, kurš mēs darbojamies digitālā vidē. Paspējām taisni pirms šīs krīzes pāriet uz e-izsolēm. Izsols ir ļoti veiksmīgas. Principā gandrīz visas, varētu teikt, ir izsols rezultāti, tikai dažās ir, kur nenosola. Un solītāji arī ir plašs spektrs un cenas ir diezgan augsts. Vidēji uz vienu dzīvokli no 6 līdz 8 pretendenti. Un arī šis dzīvoklis, kurš ir pirmā reize bija bez rezultāta, pa 5000 un šobrīd ir nosolīts pa 7900. Tādēļ lūdzu apstiprināt visos rezultātus. Naudiņi var ieskaitīt pašvaldības kontā.
Paldies! Kādi jautājumi? Viss notiekās, tātad balsojam par lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. 15. darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 10A29 izsols rezultātiem, ziņo Mārsegmans.
Līdzīgs jautājums, un šeit arī nosolītā cena ir 8200 eiro. Lūdzu apstiprināt izsols rezultāts atmodas bulvārim 10A29.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Vēl divi deputāti balso. Vēl viens. Laikam kaut kas ar internetu, kaut kā nevaram sagaidīt. Tad balsojumu slēdzu. 8 deputāti par, 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. 16. darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8B63 izsoles rezultātu apstiprināšana ziņo Mārsegmans.
Arī šīs dzīvoklis ir pārdots izsole, nosacītā cena ir 5800 eiro un lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu balsojam. Gaidām deputāts viska, nu, tā viss nobalsoja. Paldies, viss ir atbalstījuši, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 17. jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8B3 izsoles rezultātu apstiprināšana ziņo Māris Egmans.
Atmodas bulvārs 8B dzīvoklis 3 arī pārdots izsolē par cenu 6600 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Jā. Visi deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. 18. jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 33.6 izsoles rezultātu apstiprināšana ziņo Māris Egmans.
Atmodas bulvārs 336 ir pārdots izsolē pa 10300 eiro. Naudiņu samaksāt lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 8A54 izsoles rezultātu apstiprināšana ziņo Māris Egmans.
Atmodas bulvārs 8A54 pārdots izsolē pa 6200 eiro naudu samaksāt lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi deputāti nobalsojuši, lēmums pieņemts. 20. jautājums par dzīvokļu īpašumu atmodas bulvārī 12A39 izsoles rezultātu apstiprināšana ziņo Māris Egmans.
Atmodas bulvārs 12A39 arī pārdots izsolē pa 6000 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. jautājums par nekustamā īpašuma ģenerāļa Dankera ielā 1 atkārtot izsoles ziņo Māris Egmans.
Jā, ģenerāla iela Dankera 1 ir dzīvojumā māka, nu, kuras ir palikuši gan tikai zemes gabals un 4 sienas. Izsole neizdevās pārdot, un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par cenu samazināšanu par 20% mūsu 17760 eiro. Mēģināsim pārdot vēlreiz.
Paldies. Mēģināsim. Kādi jautājumi? Balsojam. Vēl divi deputāti balso. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais 22. jautājums par dzīvokļu īpašumu Ostapa Kalpaka ielā 52/56/10 izsole ziņo Māris Egmans.
Tagad būs vairāk jautājumu pēc kārtas, kur mēs esam sagatavojuši jaunos izsoles noteikumus. Un tātad pirmais ir Kalpaka iela 52/56 dzīvoklis 10 ar sākuma cenu 3800 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 23. jautājums par dzīvokļu īpašumu Ostapa Kalpaka ielā 52/56/56 izsole ziņo Māris Egmans.
Šajā mājā mums ir vairāk dzīvokļi un nākošais dzīvoklis ir 56, kurš arī ir novērtēts un sagatavot izsoles noteikumu un sākuma cena 3400 eiro. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 52, 56, 112 izsola ziņo Māris Egmans.
Oskara Kalpa 52, 56, 112 ir nodots izsolai. Novērtēts 3500 eiro un sagatavot izsolas noteikumu. Lūdzu apspriest izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 6 izsola ziņo Māris Egmans.
Oskara Kalpa ielā 64, 6 ir nodots atsevināšanai, novērtēt 2500 eiro un sagatavot izsolas noteikumu. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 26. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 14 izsola ziņo Māris Egmans.
Oskara Kalpa 14 ir arī nodots atsevināšanai un sākuma cena 1900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākamais darba kārtības jautājums 27. Par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 32 izsola ziņo Māris Egmans.
Oskara Kalpa 64, 32 nodot atcenāšanai un nosacītā cena ir 2000 eiro. Lūdzu apspriest izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi? Balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 28. Jautājums dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 35 izsola ziņo Māris Egmans.
Līdzīgs jautājums arī 6,45 ir novērtēts 2600 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus.
Paldies. Tad jautājumi. Lūdzu balsojam. Vienam deputātam par ātru temps. Pagaidam.
Noteikti ielaidi, tas attiecās manī.
Tad mēs priekš, ja?
Jā.
Slēdz balsojumu. Tātad, notiek, programma, arī mūsu pusē programma ir uzkārusies mazliet. Tad ir paziņojums notiek datu ielādi, tagad gan visiem jāgaida. Tā, 8 deputāti balsoja par, viens tehniski iemesls vēl pēc nepiedalījās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 29. Tā, nu, tad programma palikusi lēna. Pagaidu bišu māru. Nu, jau pie katras darbības pauze. Ja šim gāja ļoti raiti, es gribēju beigās paslavēt, laikam tādas domas nevajadzēja domāt.
Uzkārās.
Jā, nu uzkārās visiem.
Nu, tev īpašuma vērtība pieauga.
Jā. 29. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 44 izsola ziņo Māris Egmans.
Jā, Oskara Kalpa ielā 64, dzīvoklis 44 arī nodot atsvināšanai un nosacītā cena 2500 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Anciņa kungs, jūs jau projām paliekat.
Man jau projām kaut ko lādē. Es tik nezinu, ko.
Cerams, ka pareizo informāciju. Tā, nu tad iesim uz priekšu, jā? Tātad 8 deputāti par, viens nepiedalās tehniski MSL pēc lēmas pieņemts. 30. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64, 50 izsola ziņo Māris Egmans.
Arī Oskara Kalpa ielā 64, dzīvoklis 50, nosacītā cena 2900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un nosacīto cenu.
Paldies, kādi jautājumi? Balsojam. Anciņkungs pirmais nobalsoja, tikai laikam ir aizgājis. Visi 9 deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. 31. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-54 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Šī mājā vēl ir brīva pašvaldības dzīvokļu, kas nodot atsvināšanai, un tad nākošais ir Kalpa 64-54, nosītā cena 2700 eiro, un lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un cenu.
Paldies! Kādi jautājumi? Lūdzu balsojam! Visi balsoja par, lēmums pieņems. 32. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-63 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Kalpa iela 64, dzīvokļu 63 ir novērtēts 2800 eiro. Lūdzu apstiprināt cenu un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. 33. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Oskara Kalpa ielā 64-64 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Oskara Kalpa iela 64 ir nodots atsvināšanu un nosītā cena 2700 eiro. Lūdzu apstiprināt nosīto cenu un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Jā, visi. Visi balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 34. Par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 166 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos ciela 166 ir vienistāvs dzīvoklis nodots atsevināšanai, nosītā cena 2900 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un nosītā cenu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņems. 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 342 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos cieva 3 dzīvoklis 42 ir nodots atsvināšanai sākuma cena 2600 eiro saskaņā vērtētā noteikta. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un sākuma cenu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. 36. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 570 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos cieva 5 dzīvokļu 70 ir novērtēts 3800 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un sākuma cenu.
Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 37. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 506 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos cieva 5 dzīvokļu 106 novērtēts 4000 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un sākuma cenu.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. 38. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 514 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos iela 514 ir novērtēts un sākuma cena 4300 eiro. Lūdzu apstiprināt sākuma cenu un izsolas noteikumus.
Paldies. Jautājumi. Balsojam. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 39 par dzīvokļu īpašumu Pāvilos cielā 523 izsola ziņojumā Māris Egmonts.
Pāvilos cieva 5 dzīvokļu 123 ir novērtēts un sākuma cena 3700 eiro. Lūdzu apstiprināt izsolas noteikumus un izsolas sākuma cenu.
Paldies, kā deputātiem jautājumi. Lūdzu balsojam. Visi 9 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Līdz ar to esam izskatījuši visi 39 darba kārtības jautājumus un Finanšu komitejas sēdi 15:13 slēdzu. Paldies visiem par darbu un tiekamies, ja ne ātrāk, kad domas sēdē.